Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Najprvo da vidimo što nam donosi 23. poglavlje. Nakon svake kiše dolazi sunce, tako barem kaže poslovica. Tako će i nakon tamnih oblaka iz prethodnog poglavlja zasjati sunce. Nije nikad moglo postati tako mračno, a da proroci ne bi vidjeli svjetlo na kraju mračnog tunela. Nakon poglavlja 22. u kojem je izrečen najoštriji sud u Bibliji protiv konije, pojavljuje se zrake sunca. Ali prije nego ugledamo svjetlost, imamo još dva stiha. Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce, paše moje, riječ je Jahvina. Riječ pastiri se ovdje ne odnosi na propovjednike. Bog kasnije govori o vjerskim vođama. Ovdje se to pastiri odnosi na kraljeve, političare, ljude koji su na vlasti, one koji su odgovorni za zakone jedne zemlje. Bog kaže, ja o njima. I sljedeći stih, stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj, vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših, riječ je Jahvina. Bog kaže kako će na njih dovesti sud i to je učinio. U nastavku jarko svjetlo u tami. Sada se probija sunce. U trećem i četvrtom retku ovog 23. poglavlja čitamo. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio. I vratiti ih na ispaše njihove. Biće plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu, te se više ničega neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti, riječe Jahvina. Bog kaže, dolazi dan kad ću se ja opet preuzeti, a kada to učinim, siromasi će biti zbrinuti. Ovo se posebno odnosi na povratak Židova u njihovu zemlju. Tada će kralj kojeg su oni jednom odbacili postaviti nad njima vjerne pastire. Ti će se pastiri vladati na potpuno različiti način od vladavine kakvu poznajemo danas u svijetu i o kakvoj možemo čitati iz povijesnih knjiga. Peti redak nastavlja, evo dolaze dani, riječ je Jahvina, podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar. I činit će pravo i pravicu u zemlji. Dolazi kralj iz Davidove linije. Jako je Konija bio u Davidove liniji, on će biti odsječen i odbačen. Nitko ne može skrenuti odvijanje Božjeg plana. Jako mnogi misle kako imaju silu to učiniti. Znamo iz Novog Zavjeta kako je kroz drugu liniju, Natanovu liniju, koji je bio drugi Davidov sin, došla djevojka imenom Marija, koja je živjela u Nazaretu i rodila je Isusa, Mesiju, kralja. Kad se Isus predstavio svijetu, rekao je, evo približilo se kraljevstvo nebesko. Kako ne može postojati kraljevstvo bez kralja, u stvari Isus je rekao ljudima, vaš kralj je ovdje. Ljudi su odbacili kralja, ali on ima posljednju riječ. Rekao je da će jednog dana kralj ponovno doći i uspostaviti svoje kraljevstvo. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati. Jahve, pravda naša. Jeste li ikada čuli da neko upotrebljava ovakvu izjavu kao načelo u svojoj političkoj platformi? Nisam nikad čuo niti jednog kandidata za predsjednika koji bi za sebe tvrdio kako će slijediti Božji plan i program u svojoj vladi i da će biti pravedan. Čuo sam političare koji su davali sve druge izjave koje postoje pod suncem, ali od niti jednog nisam čuo ovakve. Nitko od njih se ne bi usudio dati takve izjave, ali bilo kako bilo u današnjem svijetu, pravednost će biti jedna od stvari koja će dobro karakterizirati Božje kraljevstvo kad Gospod Isus sjedne na njegovo prijestolje i zavlada. Zato evo dolaze dani, riječe Jahvina, kad se više neće govoriti živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje Egipatske, nego živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bjaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj. Ovo je jedno od najznakovitijih proročanstva u Božoj riječi. Najstariji vjerski praznik koji se danas slavi je židovska Pasha. Svaki se Židov sjeća Pashe, jer je ona simbol čudesnog izlaska Židova iz Egipta. Sada Bog kaže, doći će dan kad će moj narod zaboraviti izbavljenje iz Egipta i sjećati će se jedino ovog novog izbavljenja koje ću za njih učiniti. Očito Bog još nije završio sa izraelskim narodom. Ovako govori Jahve nad vojskama. Ne slušajte riječi proroka, oni vas obmanjuju. Objavljuju viđenja srca svoga, a nešto dolazi iz usta Jahvenih. Govore onima što preziru riječ Jahvinu. Jahve kaže, bit će s vama mir. A onima što slijede glas svog srca okorjelog, nikako vas zlo neće snaći. Lažni su proroci bili uporni u prorokovanju mira. Bog njih odbacuje. I danas ima sanjara koji govore kako će oni donijeti svijetu mir, a ne vide da su samo nastavak onih lažnih proroka. Bog kaže, nećete to učiniti, jer ih ne možete. Bog je rekao kroz Izaiju, nema mira grešnicima. Nije problem u tome da ljudi ne bi željeli mir. Problem je u tome što je čovjekovo srce grešno i zlo. Mi niti ne shvaćamo koliko smo u stvari zli. Pokvareni ljudi koji su na vlasti ne mogu svijetu donijeti mira. Kad bi mogli, bilo bi to u kontradikciji s Božjom riječi. Bog se sada obraća vjerskim vođama. Ne poslah tih proroka, a ipak trče. Ne govorih im, a ipak prorokuju. Bog nam je već rekao da nam baš nije za vjerovati svakome koji je na vlasti. Oni ne mogu donijeti mir za kojim svaki od nas čezne. Oni zanemaruju i ignoriraju pitanje siromaha. Sada Bog kaže kako nije on poslao svu tu silnu hrpu proroka koji su preplavili zemlju u one dane. Bog negira da njihova proroka poteče od njega. On je odbacio jednako političke kao i vjerske vođe. Koja bi danas bila Božja poruka svijetu? Mislim da bi bila manje više ista. Traže li danas vjerski vođe Boga? Ili su ipak u potrazi za vlastitom slavom, religioznošću i novim ritualima? Tko od njih svim srcem traži Božju objavu, njegovu riječ? U nastavku kaže, evo me stoga protiv proroka, riječe Jahvina, koji jedan drugome kradu moje riječi. Lažni su proroci upotrebljavali birane riječi kako bi ljudima dokazali da su oni poslani od Boga, jer su time pridobivali čast, ugled i poštovanje ljudi. Govorili su ljudima ono što su ljudi htjeli čuti, jer bi u suprotnom bili odbačeni ili možda čak i kamenovani. Time su izvrtali značenje proročanstava i samu Božju riječ, a ljude su tako zavodili na pogrešan put. Bog kaže da će ustati protiv tih ljudi. U ljudskom je srcu činiti zlo. Ljudi misle da će se jednostavno izvući s onime što su počinili. Bog takvima poručuje. Predamnom je vječnost. Nikuda mi se ne žuri. Daje vam svima dovoljno šanse da se pokajete i odvratite od svog zlog puta. Ja sam taj koji upravlja cijelom predstavom. Tako će doći i dan kad ću suditi vjerske vođe. U nastavku usporedba o dvije kotarice smokava. Poglavlje 24. je neka vrsta dodatka, a odnosi se na viđenja dana nakon što je Jehonija bio odveden u zatočeništvo. To je bilo u samom početku Sitkijine vladavine. U viđenju su Jeremiji bile prikazane dvije košare sa smokvama, smokno drvo je dobro znani simbol Jude. U jednoj su košari bile dobre smokve, a u onoj drugoj smokve nisu bile upotrebljive. One su simbolizirale dvije vrste ljudi koji su živjeli u Judeji. Ovako govori Jahve Bog Izraela. Kao na ove dobre smokve, tako ću milostivo pogledati na sužnje judejske, koje sam s ovoga mjesta prognao u zemlju Kaldesku za njihovo dobro. I milostivo ću svrsnuti oči na njih i vratiti ih u ovu zemlju. Ponovno ću ih podići i neću ih više uništiti. Opet ću ih posaditi i neću ih više iščupati. Primijetite kako ih je Bog poslao u zatočeništvo za njihovo dobro. On im obećaje da će paziti na njih i obnoviti njihov ostanak. Njihova obnova se ne odnosi na povratak pod vodstvom Ezre i Nehemije, jer Bog kaže, neću ih više iščupati. Znamo iz povijesti da su bili opet iščupani. Ovaj stih se odnosi na njihovu obnovu tijekom tisućljetnog kraljevstva, kada će se svim svojim srcem opet Bogu obratiti. Pokvarene smokve se odnose na Sitkiju i one koji su ostali u Jeruzalemu. Učinit ću da budu na užas svim kraljevstvima zemaljskim, na sramotu i porugu, na ruglo i kletvu posuda kamo ih protjeram. Povijesni zapisi nam govore o točnom ispunjenju ovih proročanstava koje je Jeremija vjerno predao svome narodu. 25. poglavlje je nastavak koji želimo pogledati. Ovo se poglavlje bavi proročanstvom koje je bilo dano 17 ili 18 godina prije onog iz prethodnog poglavlja. Imajte na umu da Jeremijina knjiga nije složena po kronološkom redu. Jošin sin Joakim bio je na prijestolju. Bio je različit od svog pobožnog oca, kao što je zapisano u drugoj kraljevima 24. četvrtom retku. Natopio je Jeruzalim krvlju nedužnom. Jahve nije htio oprostiti. Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši da čujete. Zato što nisu htjeli slušati Božju riječ, zemlju će porobiti Babilon. Evo ja ću poslati i podignut sve narode sa sjevera, riječe Jahvina, i slugu svoga Nabukodonozora, kralja Babilonskoga, i dovešću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode. Izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama. I slugu svoga Nabukodonozora, kralja Babilonskoga. Bog poziva Nabukodonozora, njegovog slugu. On je bio Božji instrument provođenja suda. Mnogi se pitaju zašto Izrael nije zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Tamo postoji velika potreba za vodom, jer je Bog rekao da će je učiniti vječitim razvalinama. On namjerava obznaniti svijetu kako nema želju suditi samo ljudima, nego ima namjeru suditi zemlji. Na toj je zemlji prokletstvo, baš kao što je prokletstvo grijeha na čitavom čovječanstvu i zemlji. Zemlja ne proizvodi onoliko koliko bi mogla upravo zbog prokletstva grijeha na njoj. I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja, klicanje zaručnika i zaručnice i klopoč žrvnja i svjetlo svjetiljke. Bog će ljudima oduzeti svaku zabavu na koju su navikli. Isto tako neće biti nikakvih ženitbi ili udaja. I klopoč žrvnja će prestati, što znači da će poslovanje i trgovina umreti. I svjetlo svjetiljke neće više uživati u večerima kod kuće. Bog objavljuje 70 godina zatočeništva. Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju Babilonskom 70 godina. Kad se Bog bavi sa izraelskim narodom, on uvijek koristi kalendar. Njihova povijest je uvijek točno odmjerena. Kad se Bog bavi sa crkvom, ne daje nikakve točne vremenske okvire. Stoga niti vi, niti ja nismo u stanju točno reći vrijeme drugog Hristovog dolaska. Vremenski period od 70 godina je vrlo znakovit. Kad je izraelski narod trebao ući u zemlju, Bog im je rekao kako svaka sedma godina treba biti godina počinka u kojoj bi se zemlja odmarala. Levitski zakonik 25. poglavlje. Ne samo da je Bog obećao blagoslov ako se njegova riječ bude slušala, nego je obećao i sud ako bi ljudi bili neposlušni. Ako će oni činiti djela protiv njega, tada će i on činiti djela protiv njih. Primijetite da je Bog unaprijed vidio njihovu neposlušnost. Tada će zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpočinut će tada zemlja i moći će namiriti svoje subote. Sve dok bude pusta, imat će počinak koji nije imala za vaših subota dok ste vi u njoj stanovali. Otprilike 490 godina pravilo, počinka zemlje nije se držalo. 70 subotnih godina bilo je zanemareno. Bog im kaže kroz Jeremiju kako će 70 godina biti u stranoj zemlji, dok se njihova zemlja bude odmarala. Nakon što se ispuni tih 70 subotnih godina, Izraelu će biti dopušteno vratiti se u zemlju. Slušajte Jeremiju. Ali kad se navrši 70 godina, kaznit ću kralja Babilonskog i narod onaj, riječe Jahvina, za bezakonje njihovo i zemlju Kaldejsku i pretvorit ću ih u vječne razvaline. U ono Jeremijino doba ove su riječi bile proročanstvo. Sad su one povijest. Bog ih je izvršio. U to nema nikakve sumnje. Pehar vina. U vrijeme kad je Jeremija objavljivao ovo proročanstvo, kralj Joakin je već bio odveden u zatočeništvo od strane Nabukodonozora, zajedno sa njegovim dvorjanima, velikašima i časnicima. Svi oni koji su ostali sa Sitkijom morali su plaćati prinose, poreze Babilonu. Svi kraljevi poslije Joše bili su zli. Jeremija je izrekao konačni sud, doći će Nabukodonozor, uništiti Jeruzalem i odvesti sve osim malog ostatka u zatočeništvo u Babilon. Rekao im je kako će zatočeništvo trajati točno određeni vremenski period 70 godina. Ali time se proročanstvo ne završava. On sada koristi sliku pehara vina kako bi oslikao Božji gnjev. Ovakav je primjer koristilo još nekoliko proroka. Oni su govorili o grijehu čovjeka koji nastavlja u svojoj pobuni protiv Boga. Ovako mi reče Jahve Bog Izraelov, uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima ću te poslati. Neka piju dok ne zateturaju i dok se ne izbezume zbog mača što ću ga među njih poslati. I uzeh pehar iz ruke Jahvine i napojih njime sve narode kojima me Jahve bjaše poslao. Sada slijedi popis naroda. Jeruzalem i gradove judejske s njihovim kraljevima i knezovima neka budu razvalina, pustoš, ruglo i prokletstvo, ako što su i danas. Naravno, prvi se spominju i Jeruzalem i judejski kraljevi i knezovi. Iako se ovo posebno odnosi na Izraelov grijeh, ne može se reći da je problem tako usko ograničen, samo na Božji narod. Svi narodi svijeta su krivi. Kako se pehar za vino puni, tako raste i Božji gnjev. Nakon Izraela spominja se Egipat. Faraona, kralja egipatskog, s njegovim slugama i knezovima i narodom njegovim. Zatim Jeremija spominje Us, zemlju filistejsku, Aškelon, Gazu, Ekron, Aštod, Edom, Moab, Amon, Tir i Sidon i kraljeve otoka onog kraj mora. Svi moraju primiti vinski pehar Božeg gnjeva. Čovjekov grijeh i stalna pobuna protiv Boga su ono što podiže nivo u peharu Božeg gnjeva, a kad se taj pehar napuni, doći će na zemlju Boži sud. I reci im, ovako govori Jahve nad vojskama Bog Izraelov. Pijte, opijte se, bljujte, podnite da se više ne dignete od mača koji ću pustiti među vas. On ih tjera neka piju iz tog pehara koji je u stvari Boži sud. Svi narodi koji su bili u okolici Izraela i još dalje morali su biti kažnjeni zato jer su se toliko udaljili od njega. To nam otkriva činjenicu kako su svi narodi svijeta odgovorni Bogu, a ne samo židovski narod. Tim, dakle, proroku i sve riječi ove i reci im. Jahve reče sa visine, iz svetoga stana grmi glasom, riče iz glasa protiv pašnjaka svojih, podvikuje kao oni što grožđe gaze protiv svih stanovnika zemlje. Boži sud neće biti ograničen samo na Izrael. Babilon će biti u ovom slučaju Boži instrument u provođenju tog suda, a znamo iz povijesti kako je Babilon postao vodeća svjetska sila svoga doba, koja je dominirala nad svim ostalim narodima civiliziranog svijeta tog vremena. Ovako govori Jahve nad vojskama. Evo, nesreća već zahvaća narod za narodom. Nevrijeme strašno, već se prolama s krajeva zemlje. Ovo je opis Nabukodonozorovog pohoda. On se pokrenuo i podigao protiv ostatka civiliziranog svijeta svoga doba i doveo velike sile, kao što su Egipat, Tir i Sidon pod svoju vlast. Stihovi kojima završava ovo poglavlje daju nam slikovit prikaz dana Božeg gnjeva zbog naroda i njihovih pastira, to jest kraljeva. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.